Halo teman jelita, ketemu lagi sama Rani Putri di podcast Rani Putri. Kali ini omongan rakyat jelita ya, karena gue masih belum menemukan partner untuk untuk episode baru obrolan rakyat jelita. Jadi ya udah bersabar aja buat dengerin ocehan gue terus ya. Kali ini gue mau sedikit agak curhat nih, curcol lah ya, curhat colongan. Jadi gue tuh sebenarnya belakangan ini agak gak nyaman gitu sama tanggapan orang terhadap diri gue belakangan ini. Bahkan honestly gue tuh sempet kayak ngerasa pride gue tuh terkoyak ini. Pride gue tuh terusik gitu loh sama tanggapan mereka gitu. Meskipun ya gue juga gak bisa nyalahin mereka, karena kan yang namanya orang lain gitu ya, kadang mereka hanya melihat visual kita aja gitu, atau bahkan ada yang ngejudge hanya dari apa sih yang kita tampilin di sosial media gitu. Jadi gue juga gak blaming on them gitu, gak menyalahkan mereka atau siapapun yang punya tanggapan seperti itu terhadap diri gue gitu. Jadi gue kan udah beberapa bulan ini ya gitu tidak bekerja kantoran gitu. Jadi sejak bulan Maret 2022 gue tuh fully gak kerja kantoran lagi gitu. Jadi terakhir setelah almost 4 years gue di dunia financial industry, layanan perbankan non-bank, gue belum ngantor lagi gitu, belum bekerja lagi gitu. Sebenarnya bukan karena gak mau gitu, mau sih pengen gitu. Karena ya tuntutan hidup juga ya gitu, apa-apa sekarang mahal gitu. Kemudian juga anak semakin besar, butuh biaya yang semakin banyak juga buat pendidikan gitu kan. Tapi ya gimana mau dikata kalau misalnya memang keadaannya masih belum mungkin kan sih. Cuman gue juga agak bingung sih, bisa dibilang ini adalah masa terlama gue nganggur gitu, kalau mau ngomong kasarnya gitu. Ini adalah masa lama gue ternganggur gitu. Jadi dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Oh ya, udah berapa? Udah 3 bulanan ya gitu. Gue enggak ada income, enggak ada income tetap gitu. Jadi benar-benar fluktuatif banget kayak gitu. Dan ya udahlah, kasarnya gue jadi pengangguran lah, karena gue tidak bekerja di perusahaan manapun seperti itu. Banyak sih yang menyayangkan kenapa kemarin malah resign gitu. Karena gue emang waktu Februari itu statusnya adalah gue resign gitu. Jadi bukan diberhentikan. Ya kondisinya adalah karena ketika itu kesehatan gue udah sangat drop gitu. Gue kena floaters. Jadi floaters itu salah satu penyakit mata. Jadi di salah satu mata gue itu ada muncul titik-titik hitam gitu. Tapi itu gak ada kotoran, di mata gue gak ada kotoran. Tapi dalam pandangan gue itu ada titik-titik hitam yang gak hilang-hilang gitu. Dan bahkan tuh kadang bergerak gitu. Dan itu tuh sangat mengganggu konsentrasi gue gitu. Gak sekedar konsentrasi, bahkan sangat mengganggu in my daily activity lah. Karena gue jadi gak bisa fokus dalam melihat apapun gitu. Jadi kalau melek tuh titik-titiknya tuh kadang jalan gitu. Jadi ya lo bayangin aja deh gitu, kayak ada belek yang selalu ngikutin. Kalau belek kan gak terlalu kelihatan depan mata ya, tapi kalau floaters atau si titik-titik ini tuh dia banyak gitu dan ya random banget gitu, kayak bergerak-gerak terus di depan mata gitu. Jadi kalau melek tuh pusing ketika itu tuh sampai kayak gitu. Karena emang kondisinya waktu itu gue kerjanya itu karena untuk luar negeri gitu ya, maksudnya untuk pangsa pasar di salah satu negara bagian di Amerika, kalau nggak salah sih iya deh Amerika. Pokoknya jadi gue harus nyesuaiin jam kerja dengan jadwal operasional di sana, which is jam kerja gue mau nggak mau itu adalah malam hari. Jadi dari jam 9 malam itu gue udah harus standby, dan gue baru mengakhiri pekerjaan gue itu di jam 8 pagi. Itu paling enggak 8 pagi. Belum lagi kalau misalnya after jam 8 pagi itu masih dicet-cetin sama atasan gitu atau sama bos gitu. Dan otomatis gue gak tidur kan gitu. Jadi kayak gue tuh ngerasanya kayak gak pernah tidur gitu. Karena ketika gue udah selesai kerja jam 8, gue harus menunaikan pekerjaan gue sebagai ibu gitu. Dan juga sebagai anak gitu, karena gue nebeng juga kan di rumah orang tua gue gitu, yang otomatis adalah gue juga bingung mau tidur gimana, dan gue orang yang tidak terbiasa tidur pagi hari gitu sebenarnya. Jadi gue tetap gak bisa tidur meskipun gue capek banget gitu atau ngantuk banget, tapi gue gak bisa tidur gitu. Dan otomatis gue tidur tuh cuman jam, cuman kadang tuh siang hari, terus juga kadang abis isa. Abis isa juga kan gue tidurnya cuman 1 jam gitu. Dan gue tuh tipe orang yang gak terlalu bisa tidur sebentar-sebentar gitu. Makanya akhirnya itu udah kena ke kesehatan. Terus juga badan gue ngedrop banget, gak cuman gue kena floaters tapi badan gue juga ngedrop. Ya udah, hasil mau gimana lagi gitu, gue ngerasa udah nggak bisa bertahan gitu untuk di pekerjaan tersebut. Ayo udah, akhirnya gue memutuskan untuk resign, meskipun ya sebenarnya gue tahu sih itu berat ya dalam kondisi ekonomi yang lagi kayak gini gitu kan. Terus gue resign gitu ya, tapi daripada taruhannya kesehatan gitu. Udah gitu secara mental juga gue jadi nggak sehat, karena ya itu, karena gue kurang tidur. Kemudian hormon gue juga jadi gak stabil gitu kan. Tapi emang kemudian puncaknya pas gue kena floaters itu sih. Dan itu agak lama recovery-nya. Jadi si titik-titik hitam itu baru bisa benar-benar hilang itu pas apa ya, puasa kali ya, mau puasa. Pokoknya gue rehat ya, pokoknya abis Februari, Maret, ya pokoknya April tuh udah agak mendingan. Kayak gitu, jadi lumayan lama gitu. Dan biaya recovery-nya juga lumayan banget, karena mata kali ya, karena kan mata itu saraf yang sangat vital. Terus juga gak bisa ke sembarang dokter, harus ke spesialis kan waktu itu. Kayak gitu, jadi ya udah akhirnya gue resign gitu. Ketika gue memutuskan itu, waktu itu gue pikir mudah-mudahan gue masih bisa lah dapat pekerjaan yang lain dengan jam kerja yang ya udah normally day aja lah gitu. Tapi kemudian gue terbentur sama usia gue kan udah 35 ya tahun ini gitu. Dan ternyata itu tuh jadi pertimbangan banyak perusahaan dalam merekrut karyawan gitu, terutama untuk entry level gitu. Tapi gue pernah juga sih sebenarnya, gue ngelamar sebagai supervisor waktu itu. Udah interview, udah tes gitu, bahkan mereka minta kayak presentasi program planning gue gitu. Tapi kemudian tetap reject dengan alasan usia gitu, dengan alasan usia gue gitu. Padahal waktu itu dia yang ngajakin ngomongnya si rekrutmen itu yang duluan nge-propose gue gitu buat ngelamar di situ gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin emang belum jodoh ya, kita juga nggak bisa maksain gitu, karena ya segala sesuatunya emang apa ya, mau sebagus apapun planning manusia, ujung-ujungnya tetap hasilnya kan ada di Tuhan gitu ya, ada yang namanya takdir gitu dalam hidup ini. Nah akhirnya terus gue menjalani yaudah deh, gue coba ikut manajemen gitu, terus juga jadi buzzer lah gitu, akhirnya freelance buzzer gitu. Soalnya gue sebenarnya nulis gitu, cuman gue merasa nulis gue itu belum menghasilkan yang benar-benar wah gitu, belum komersil gitu, emang belum ada yang boom banget sih. Jadi ya udah akhirnya gue jadi buzzer gitu, tapi jadi buzzer, jadi nano influencer gitu, bermodalkan sosial media yang ya lumayan lah followersnya, meskipun sebenarnya masih kecil dibandingkan orang-orang lain mungkin gitu ya, atau dibandingkan influencer lain gitu. Gue juga sebenarnya nggak enak sih kalau disebut influencer, karena emang satu masih kecil untuk ukuran followersnya, terus untuk quality akunnya juga masih standar aja lah, biasa gitu, belum yang bagus-bagus banget itu, belum gitu. Cuman kadang-kadang orang tuh jadi ngelihatnya tuh apa ya, gue juga gak nyangka sih kalau kemudian orang-orang itu bakal menilai gue secepat itu. Dalam artian kan gue tuh baru yang kemudian mulai fokus ngurusin sosial media gitu, terus juga kayak being a freelance buzzer itu per April ya Maret April lah gitu. Maret belum terlalu sih, karena Maret itu gue masih recovery kesehatan gue gitu kan. April lah itu gue baru mulai concern itu, ya April lah, April gitu gue mulai concern buat ngurusin sosial media gue gitu, terus juga nerima brand campaign gitu kan. Itu kan belum lama ya, berarti April, Mei, sekarang Jun gitu, itu belum lama gitu. Cuman apa ya, gue gak nyangka gitu orang udah kayak ngejudge yang, oh sekarang enak ya, udah banyak endorsan gitu, sekarang udah jadi influencer. Padahal mah apa ya, followers gue aja masih di bawah 10k gitu. Jadi itu tuh masih jauh dari kata bagus kalau menurut gue gitu. Bahkan gue belum berani ngeklaim diri gue as digital creator atau content creator gitu. Karena ya apa ya, ya masih banyak lah yang harus gue pelajarin gitu, masih banyak yang harus gue improve gitu. Makanya gue kadang bingung kok orang bisa secepat itu ngejudge gue as influencer, as endorsan banyak gitu, oh sekarang udah settle gitu dengan menjadi seorang freelancer gitu. Gila. Gue ngerasa itu kadang-kadang kayak gitu karena gue nggak tahu sih, ada memang kemudian ada ke gue sempat curhat gitu ke teman gue, dan dibilang sisi positifnya adalah bisa jadi personal branding gue menunjukkan hasil yang bagus gitu, menunjukkan hasil yang positif gitu. Karena ya apa ya, ya orang-orang aja udah mulai nganggap gue nya seperti itu gitu. Cuman gue kesalahan tuh kalau kemudian penilaian dari segi finansialnya gitu, karena mereka selalu berpikir endorsan banyak berarti penghasilan banyak gitu. Well, jadi sekarang gue mau agak sedikit curhat nih tentang sisi lain gitu ya, sisi lain dari yang namanya bidang jasa buzzer or influencer gitu ya. Yang namanya setiap pekerjaan kan punya plus minus masing-masing gitu. Jadi kita gak bisa nyamain, karena emang setiap bidang pasti akan mengalami kesulitan yang berbeda. Mungkin kalau ngantor banyak sikut-sikutan, ya sebenarnya influencer juga pasti akan sikut-sikutan juga dengan orang lain gitu ya, atau dengan entah itu influencer lain atau dengan manajemen atau agency kayak gitu. Tapi pernah gak sih kepikiran gimana susahnya influencer itu nyari konsep dalam setiap konten? Terus gimana kita mikirin mempromosiin endorse yang oke lah gitu, atau yang sesuai klien mau, atau yang sesuai dengan SOW gitu, atau scope of work yang emang dikasih dari kliennya gitu. Belum lagi mikirin gimana caranya biar kita tetap eksis meskipun muncul nih banyak influencer-influencer yang lebih muda, yang lebih cantik, lebih baru, dan lebih menarik kayak gitu. Banyak banget lah ininya yang harus dipikirin gitu ya. Bahkan gue sendiri sebenarnya kalau kemudian nih gue diterima kerja di kantor, gue akan ambil tuh kerjaan kantor. Beneran deh, gue akan ambil kerjaan kantor gitu kalau misalnya emang masih ada tawaran atau masih ada kesempatan gitu buat kerja di kantor gitu. Seperti itu, karena ya being freelancer gitu, itu lebih banyak yang harus dipikirin gitu. Terus kalau misalnya nih ya yang kerja kantoran itu ngeluh sama jam kerja pagi pulang sore. Nah yang namanya buzzer or influencer gitu justru lebih ngeluh lagi, karena gak ada jam kerja yang pasti gitu. Jam kerja yang kita habisin buat ngurusin brand campaign gitu, atau job-job yang masuk gitu, itu gak kenal waktu, bisa dari pagi sampai malam gitu. Kayak gitu sih. Jadi makanya kalau misalnya di kantor kan udah jelas tuh jam 9 ke jam 7, jam 8 ke jam 6 gitu, atau jam 5 gitu. Bahkan kalau misalnya pas liburan pun gitu kan, kalau pas libur misalnya kita harus ada job visit gitu, orang mah ngelihatnya, "Ih, enak banget ya traveling gitu." Padahal mah itu kita boro-boro menikmati gitu. Kadang-kadang gimana mau menikmati liburan atau visit kita gitu. Ya emang sih bisa lah dikit-dikit, tipis-tipis lah menikmati. Tapi fokus kita tetap harus ke, nih kita harus bikin materi nih buat video reelsnya gitu, atau vlognya gitu. Jadi mau gak mau ya tetap harus stand on camera gitu misalnya, atau atau apa ya, harus mikirin sesuai nggak nih nah sama mood board yang udah dibikin gitu, sama konsep gitu. Jadi sebenarnya juga nggak maksimal liburannya sih. Belum lagi harus mikirin ide konten gitu. Nih kayak gue aja nih, ada satu job yang nggak tahu nih, gue masih stuck nih gitu, karena emang harus ada talent cowoknya. Dan ya yeah, that's the weakness of me juga sih kadang gitu, karena satu-satunya cowok yang bisa masuk di inframe gitu ya, inframe sama gue itu adalah Hikaru. Kayak gitu sih. Jadi apa ya, nggak seenak yang orang lihat sih gitu. Belum lagi nih ada satu sisi lain juga nih yang apa ya, yang gue juga kadang masih harus banyak belajar menyesuaikan diri gitu. Padahal gue tuh baru sedikit gitu, tapi ada aja gitu kadang yang komentar negatif gitu. Padahal misalnya gue gak kenal nih sama orang ini, atau ya kita sebut saja dengan netizen gitu ya. Semakin banyak followers gitu, semakin banyak yang semakin banyak orang yang ngejudge gitu, atau memberikan penilaian gitu terhadap apapun yang kita post gitu. Jadi ya mau gak mau ya udah, apa ya, ya udah legowo aja gitu. Untungnya gue pernah atau gue lama bekerja sebagai seorang customer service gitu. Dan terakhir itu kan gue customer service di bidang financial industry gitu, dimana di financial itu orang-orangnya tuh kalau udah berurusan sama duit pasti akan nunjukin watak mereka yang sebenarnya gitu ya. Jadi ya udah gitulah. Jadi ketika gue dapet komentar negatif gitu di sosial media atau di DM, ada yang ngomong gak enak gitu, oh ya udahlah gitu. Toh sebelumnya gue udah ngerasain gimana rasanya dibully, dicaci maki, dikata-katain secara live gitu kan, atau secara real gitu in my daily gitu. Padahal nggak kenal juga gitu, tapi ya udah biarin aja gitu. Bukan biarin aja, I mean ya udahlah adepin aja gitu. Kalaupun misalnya itu kritik yang bangun, baru tuh ya say thanks gitu. Terus bisa jadi notes juga sih gitu. Udah gitu ya, itu kalau dari segi muamalah gitu. Aku siap dengan orang-orang yang mungkin bakal gak suka gitu sama apa-apa yang kita kerjain gitu. Bahkan gak sedikit juga sih yang nyindir gitu. Sekarang mah udah enak, endorsan banyak gitu. Kayak gitu, bahkan juga gue beberapa kali dapet japrian gitu, pinjem duit gitu, karena dikiranya gue banyak duit gitu, banyak endorsan, banyak duit. Well, sekarang gue kasih tau aja nih ya, yang namanya kerja sama brand campaign itu gak semuanya timbal baliknya atau feedbacknya adalah uang gitu. Ada beberapa kerja sama yang timbal baliknya itu ya produk aja gitu, produk aja gitu. Dan kalau gue sih gue masih ambil ya, udah karena gue tahu diri lah, followers gue masih sedikit, terus juga gue bukan siapa-siapa, I'm not a public figure gitu. Meskipun nggak tahu juga sih kedepannya bakal jadi apa gitu. Enggak, maksudnya ini sebenarnya bukan doa. Kan kadang ada yang bilang, ih gak boleh gitu gitu, orang tuh gak boleh ngerendahin diri sendiri. Enggak, gue gak ngerendahin, gue sih sesuai fakta dan realita aja. Kalau misalnya emang ya gue belum jadi siapa-siapa saat ini gitu. Jadi kenapa gue masih oke-oke aja, terima-terima aja, as long as itu emang cocok sama gue gitu. Atau gue merasa bahwa oh gue pengen tahu nih tentang produk ini, ya gue akan terima aja gitu, meskipun misalnya nggak ada duitnya gitu, as long as SOW atau scope of worknya masih bisa dijalanin gitu ya, terus nggak terlalu yang ngejar-ngejar banget kayak orang punya utang gitu kan. Itu akan tetap gue kerjain gitu. Atau di feedback yang emang buat gue nya itu produk tersebut bisa gue jadiin konten di platform gue yang lain, misalnya kayak produk kecantikan atau skincare, itu kan gue bisa jadiin konten juga nih di YouTube gue gitu, karena YouTube gue kan emang ngebahas lifestyle gitu ya, kecantikan, terus juga ada makanan gitu, karena emang gue suka lah gitu di dua hal tersebut gitu. Jadi gue bisa terima-terima aja. Jadi nggak semua endorsement itu feedbacknya bisa berupa uang gitu. Bisa jadi kadang cuman produk gitu kan, sokongan produk dari si brand tersebut gitu. Tapi sebenarnya sokongan produk juga buat gue yang rakyat jelita ini itu udah lumayan banget. Seenggaknya itu mengurangi budget gue misalnya buat beli skincare. Atau kalau misalnya produknya misalnya kayak bahan kue gitu atau apa ya, misal buat tanaman, itu juga pasti akan berguna buat gue. Jadi gue masih terima-terima aja gitu, masih oke-oke aja gitu, karena toh gue juga masih rakyat jelita biasa gitu kan. Kayak gitu. Jadi enggak semua yang gue kontenin itu ada nilai komersil duitnya gitu. Nilai komersil tuh kadang enggak cuman duit gitu. Kok gue sih mikirnya gitu ya, nilai komersil tuh kadang enggak cuman duit gitu. Gue sih suka-suka aja ngasih apa ya, berbagi informasi gitu ke followers gue gitu, ketimbang gue cuman memperlihatkan gue nggak nyindir siapapun gitu ya. Ini sih kalau gue pribadi, ketimbang gue cuman memperlihatkan selfie gue dengan racawan gue gitu kan ya, visual gue nggak kayak bintang iklan Pons gitu. Jadi apa yang mau dinikmati followers gue gitu. Makanya kemudian karena gue seorang reviewer gitu, jadi ya gue bagilah informasi mengenai produk yang emang udah pernah gue cobain gitu, honest review yang gue kasih gitu. Kayak gitu sih gitu. Jadi gak semuanya itu ada unsur duitnya gitu. Ya beberapa memang ada yang unsur uangnya memang ada, gue akui gitu. Terutama misalnya yang dari agency atau manajemen gitu. Kebetulan gue gabung juga sih di salah satu influencer agency gitu. Itu ada uangnya gitu. Tapi ya kemudian perlu diingat kembali seberapa sih uangnya gitu. Kalau misalnya gue mau jujur juga, iya belum ada. Gue udah 2 bulan ini kan, 2 bulan. Dan gue ngerasa belum ada yang senilai dengan gaji gue ketika gue kerja jadi customer service di lembaga keuangan non bank gitu. Itu belum ada yang uangnya itu mencapai senilai gitu seperti itu gitu. Kadang tuh ada yang mikir, duitnya udah banyak dong gitu, ngapain kerja lagi. Kadang suka pada mikir kayak gitu. Tapi gue masih struggling ya. Emang sih ada juga ada saran dari temen gue gitu, dia saran lu harus fokus gitu. Kalau misalnya emang lu mau fokus di bidang itu, ya udah lu fokus di situ, nggak usah fokus nyari kerja gitu. Cuman masalahnya adalah gue masih merasa si bidang ini tuh belum begitu bisa gue jadiin andalan gitu buat survive gue dan anak gue gitu dan keluarga gue gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya gue sendiri nih tanpa anak, tanpa keluarga yang gue tanggung, mungkin bisa-bisa aja sih gue survive gitu dari menjadi freelancer influencer atau buzzer gitu ya. Kayak gitu. Udah gitu ya alhamdulillahnya memang ada ini sih, ada improvement gitu. Gue bersyukur ada improvement gitu, karena konten gue udah beberapa kali diapresiasi sama brand gitu kan. Maksudnya kayak beberapa kali menang kontes gitu. Jadi ya gue sih bersyukur gitu. Dari situ alhamdulillah gitu. Cuman memang kenapa menurut gue ini belum bisa diandelin, karena bayaran influencer itu bukan kayak bayaran orang kerja di rumah makan habis cuci piring gitu. Jadi habis cuci piring langsung dapat bayaran, terlepas mau itu bayarannya duit atau itu bayarannya adalah sepiring nasi gitu ya. Bayaran influencer atau buzzer itu kebanyakan adalah sistemnya invoice. Dan invoice itu bisa intervalnya itu bisa 30 sampai 90 hari kerja. Kayak gitu. Bahkan ada. Jadi gue pernah menangkan satu kontes konten gitu sama salah satu lembaga fintech. Itu tuh sebenarnya dari tahun lalu dan sampai sekarang itu belum diselesaikan invoice-nya. Invoice-nya belum diselesaikan sampai sekarang. Gue enggak ngerti lagi gimana gimana harus ngerimain. Jadi ya udah gue biarin aja, anggap aja lah emang mungkin belum rezeki gue kali ya gitu. Mudah-mudahan nanti ada ganti yang lebih baik lah, gue percaya itu. Enggak sih, bukannya nanti tuman atau gimana gitu. Ya gimana ya, soalnya udah hampir setahun gitu, udah bahkan udah lebih kayaknya, udah ketemu lebaran lagi gitu kan, udah hampir setahun proyek tersebut gitu. Nominalnya ya lumayan sih, sebulan bisa buat bayar kontrakan rumah gue sebenarnya. Nominalnya bisa buat bayar kontrakan rumah gitu sebulan, tapi ya mau gimana gitu, maksudnya karena nggak ada hitam dan putihnya sih waktu itu, salahnya adalah seperti itu. Terus juga itu tuh personal, jadi itu dari gue ke ininya langsung, ke lembaganya langsung, jadi nggak ada melalui agensi gitu. Jadi apa ya, ya gitu deh. Udah gitu nominalnya masih di bawah 1 juta kan, jadi nominal masih di bawah 1 juta, jadi kadang kalau udah nominal di bawah 1 juta tuh suka nggak ada ininya gitu, nggak ada surat kesediaan atau apa gitu, suka kayak gitu kadang sama brand gitu. Jadi ya udahlah, itu satu doang sih yang apa, yang akhirnya jadi pelajaran buat gue juga gitu. Kalau ya gue nggak tahu sih apa karena waktu itu gue masih kecil gitu, dalam artian masih buzzer yang kecil, jadi agak diremehkan. Tapi ya udahlah ya gitu, gue nggak mau sebut brand lah di sini gitu, karena ini berhubungan sama citra baik sebuah lembaga gitu. Tapi yang jelas gue nggak pernah kerja di tempat itu sih, ya karena itu, karena gue tahu oke gitu. Nah, ya sisi nggak enaknya seperti itu, karena bayarannya adalah sistemnya invoice, jadi intervalnya tuh suka lama gitu, intervalnya lama gitu bisa, apalagi kalau itu barengan sama buzzer lain gitu. Misalnya campaign ini dia pakai buzzer sekian banyak orang gitu, itu kadang lama gitu, dari brandnya itu dananya cairnya agak lama gitu, kayak gitu. Udah gitu sekarang itu karena banyak orang yang jadi buzzer dan influencer, alhasil bukan value apa ya, kayak rate itu juga sangat bersaing ya, kompetitif gitu. Kadang nggak bisa juga sih ngasih rate yang tinggi-tinggi gitu, apalagi kalau udah paid promote. Kalau paid promote itu, duh, jatuh banget ya gitu. Malah itu gue pernah ya ada paid promote yang di bawah 10.000 gitu, tapi SOW-nya tuh kayak harus minta di feed gitu. Itu gue sempat kayak yang agak ngenes banget sih. Tapi di sisi lain, oh ya udah nggak apa-apa gitu, karena gue nyari jam terbang aja deh di sini gitu. Karena itu dari brand juga kadang mereka menilai, oh si orang ini udah sering nih ngerjain campaign dari brand-brand gitu. Otomatis kan itu akan jadi lebih dinilai gitu ya, atau jadi value juga gitu buat ke portofolio atau penilaian dari si calon klien, kayak gitu sih. Suka kayak gitu, jadi ya udah nyari jam terbang aja gitu, suka kayak gitu. Jadi meskipun kecil ya udah dikerjain aja scope of worknya gitu, karena tau yang namanya paid promote kadang ini sih gampang kan, maksudnya kadang materinya udah dari kliennya langsung gitu, atau dari agensi langsung gitu, jadi kita tinggal post aja gitu misalnya, bisa seperti itu. Tapi yang pasti nggak enaknya ya bayarannya itu intervalnya lama gitu. Jadi kenapa gue bilang ini belum bisa diandelin as main source income gitu ya. Dan gue juga masih struggling, mudah-mudahan sih nanti dapat kerjaan yang lebih bagus lagi gitu. Meskipun emang kemudian kemarin sempat ada yang berpendapat, kalau misalnya emang bisa gak kerja kantoran tapi lo masih bisa survive, ya berarti itu bagus sih gitu. Ya memang survive sih bisa-bisa aja survive gitu, cuma jadi gak ada ini, jadi gak ada apa ya, gak ada saving gitu. Terus ya honestly gitu masih di kondisi agak ketar-ketir gitu. Dalam artian nih kalau misalnya gue mau beli sesuatu, ini bulan depan belum tahu nih income gue atau pendapatan gue berapa gitu. Jadi apa ya, jadi masih sangat emang masih beradaptasi juga sih, karena emang baru beberapa bulan gitu kan. Gitu sih gitu. Ini sekedar curhat aja sih sebenarnya. Jadi kalau nih misalnya lo punya teman yang mungkin sama seperti gue lah, lagi mencoba peruntungan di dunia digital, as digital content atau digital influencer gitu, atau content creator gitu, Jangan langsung apa ya, jangan langsung terpukau sama apa-apa yang dipost di sosial media dia gitu. Gitu sih, gitu, karena belum tentu gitu. Bukan belum tentu apa? Ya kadang ya gini, ya segala sesuatu yang ditampilkan, enggak tahu sih kalau orang lain gitu. Cuman kalau gue pribadi, sosial media gue, it's like Instagram, itu bukan sesuatu tempat gue curhat personal gitu. Jadi memang akan kebanyakan yang ditampilkan adalah yang bagus-bagus gitu, yang oke-oke gitu. Ini kayak bikin konten aja nih, dari 10 tag shoot gitu ya, 10 tag foto, cuman satu kan gitu yang akan diambil sama si klien gitu. Kayak gitu gitu. Jadi memang sudah apa yang mau dipost di platform tersebut ya memang sudah dipikirkan sebelumnya gitu. Meskipun kadang kalau gue kadang ini sih ada isengnya juga gitu. Seperti itu sih gitu. Cuman emang enggak salah juga sih kalau orang beranggapan kalau sekarang gue udah enak gitu. Ya, sisi baiknya adalah ya alhamdulillah berarti personal branding gue agak-agak ini nih mulai kelihatan hasilnya gitu. Cuman emang enggak enaknya dipandang udah enak dalam berbagai segi gitu, padahal ya kita juga masih tiap hari masih berhemat gitu, tiap hari masih makan ala kadarnya biasa aja gitu. Kita juga sekarang nggak jalan-jalan gitu karena ya itu tadi, karena income fluktuatif gitu kan, nggak selalu ada income masuk. Mau nggak mau kita harus lebih berhemat gitu sih, seperti itu sih kurang lebihnya gitu. Jadi kalau misalnya nih ada teman-teman juga yang mungkin bercita-cita pengen jadi buzzer or influencer, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Kecuali kalau misalnya emang kamu udah financial freedom, atau kamu punya backup yang udah settle. Misalnya nih ibu-ibu punya suami yang kerjanya udah mapan, terus si ibu-ibu ini udah gak mau kerja di kantor, terus mau jadi influencer aja, itu boleh baru kayak gitu. Tapi kalau kondisinya masih seperti gue as independen gitu kan, terus masih ada tanggungan anak, tanggungan keluarga gitu kan, terus lo mau langsung langsung banting setir gitu buat jadi buzzer or influencer dengan kondisi akun yang masih biasa-biasa aja, mungkin harus dipikirkan lagi sih, dipertimbangkan lagi gitu. Seperti itu ya. Karena emang banyak yang nanya gitu, gue juga pengen dong jadi begitu, jadi begini, jadi seperti lo, terima banyak endorsement, bla bla bla. Well, itu semua tidak seenak yang kalian lihat hasilnya di Instagram gitu sih. Gitu sih, kurang lebihnya seperti itu. Jadi segala sesuatu emang harus dipertimbangkan matang-matang. Tapi kalau ada yang misalnya memang ada yang mau coba, ya nggak apa-apa. Oh, boleh, maksudnya kenapa enggak gitu. Mungkin dengan pertama ngerapihin feed mungkin gitu, atau sebenarnya dari sering-sering ikutan giveaway itu juga bisa jadi salah satu cara buat ini apa, ningkatin followers juga loh. Karena kan akun kita itu nanti bisa keluar dari hashtag yang kita gunakan gitu. Kalau giveaway kan banyak yang ikutan gitu kan, biasanya banyak yang ikutan gitu, jadi otomatis nanti itu akan muncul gitu ketika hashtag itu di search gitu. Nanti akun kita, salah satunya akun kita akan muncul gitu. Dan itu bisa nambah jejaring sosial kita. Itu sih salah satu apa ya, bukan salah satu ya, beberapa hal yang bisa gue bagi seputar how to be buzzer or influencer gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga itu bisa jadi pencerahan juga buat teman-teman atau moms atau siapapun lah ya, yang emang pengen terjun ke dunia buzzer atau ke dunia influencer. Terima kasih buat yang udah dengerin omongan rakyat jelita kali ini. Udah setengah jam lebih gue ngoceh, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya, dan rezeki kita lapang. Ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Stay healthy, always keep happy and be beauty. See ya.